jeste dokaz da u meni govori Hrist. On prema vama nije slab, nego pokazuje u vama svoju moć. Doista bio je rastet po slabosti, ali živi po Božoj sili. Jesmo i mi slabi u njemu, ali ćemo živjeti sa njim Božijim silom za vas. Sami sebe ispitujte, jeste li u vjeri, sami sebe prokušajte. Ili ne poznajete sebe, da li je Isus Hrist u vama. Osim ako niste, možda neprokušani. A nadam se da ćete spoznati da mi nismo neprokušani. Molimo se Bogu da vi ne činite nikakva zla, ne da bi se mi pokažemo prokušani, nego da vi dobro činite, a mi da budemo kao neprokušani. Doista, ništa ne možemo protiv istine, nego za istinu. Radujemo se kad smo mi slabi, a vi jaki. Zato se i molimo za vaše usavršavanje. Stoga vam pišem, ovo odsutan, da prisutan ne moram postupati strogo po vlasti koju mu je dao Gospodin. Da gradim, a ne da rušim. U ostalom, braće, radujte se, usavršavajte se, tješite jedni druge, jednako mislite, promičite mir i Bog ljubavi i mira bit će sa vama. Pozdravite jedni druge svetim celivom. Pozdravljaju vas svi sveti. Sveti Oče, Gospod Isuse Hriste, ovo je tvoja red koju je apostol napisao Korinćanima i ona ima večnu važnost. Bože, tako je to blagoslovljena stvar i privilegija znati da su sve tvoje reči večne, baš kao što je rečeno, Bože, da nebo i zemlja će da prođe, ali da tvoja reč neće nikada proći. I to je ono što mi verujemo. Ova zemlja ovakva kakva jeste, bit će promenjena. Ovo nebo ovako kako jeste, bit će promenjeno, ali oni koji veruju tvoju reč, bit će uvek večni zajedno sa tom rečju. Zato što tvoja reč neće nikada proći, zato što je ona Bog. Jer je u početku bila reč, u reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. Mi to znamo, nebeski Bože, mi to verujemo, Oče, mi za to živimo. Mi verujemo, Bože, da su ti u nama i da smo mi u tebi. Verujemo, nebeski Bože, da je naša vera pobednička vera i da ona pobeđuje svet. Koristimo Božju reč kao naše najveće i najjače oružje. Koristimo tu reč i mi verujemo da je ta reč ako odje originalno seme i da će ona doneti rodove Isusa Krista. O, nebeski Bože, to je nešto za čime mi počujemo i da znamo da će tvoja reč da proizvede istinskog hrišćanina i lova je originalno seme. Ova poruka, ova reč objavljena u ovoj generaciji jeste originalno seme i ona ne može dobiti hibridne hrišćane, neće ih nikada roditi, neće ih nikada proizvesti zato što je to original. I mi verujemo, Bože, kako god to izgledala nama ovoga trenutka, ali ta reč može proizvesti samo hrišćane kakvi su bili u početku zato što je ta ista reč. Bože nebeski, mi se predajemo u tvoje ruke u ime Isusa Hrista, verujemo da ćeš blagosloviti ovu reč, Oče, na svoju slavu. Dobra, Rakun govorio, Bože, ja reći zaista originalno seme, i onda kad imate originalno seme, nikada ne možete dobiti nešto što nije original. Znači, ako je brat Rakun mi rekao da nikada Božja reč neće da se pomeša ni sa jednim drugim, ni sa jednom drugom stvari, jer ako ljudi ubace neku svoju ideju, ako ubace neku svoju misao, ako ubace neku svoju teologiju ili bilo šta, to više nije originalna Božja reč. I zato je brat Rakun mi savjetovao i govorio je o tome kako je Bog podigao glasnike za sve generacije, i kako je Bog podigao i pomoćnike tim glasnicima. I to je zaista jedna velika istina. Kada imate jednog anđela, jednog crkvenog doba, on ima poruku od Boga, on je glasnik telome tome vremenu, ali postoje mnoge službe koje je Bog također podigao da budu asistencija tome glasniku. Tako u Luterovo vreme bilo je jako puno ljudi koji su njemu asistirali, koji su izašli, koji su bili poučeni njegovim učenjem, koji su bili njegovi sledbenici, koji su rođeni iz njegove službe i oni su dalje nosili tu radosnu vest evanđelja, tu poruku koju je Bog imao za to vreme. I onda brat Rakan kaže, ali je veoma važno znati da svi oni koji idu u tu službu treba da kažu samo ono što je glasnik već rekao. Jer ako oni dodaju bilo što nešto tome, ako ubace bilo koju svoju ideju, onda to više neće biti originalno probuđenje, onda će to da donese jedan hibridni rod, baš kao što je to bilo u samom početku. I tako jedno od velikih otkrivenja brata Brahama za ove dane i za ovu generaciju bilo je to da su denominacije u stvari hibridi. Znači oni uzmu nešto što je Božja istina i onda to pomešaju sa nečim što je ljudska teologija. Tako najveći hibrid koji je svet ikada poznavao i koji je ikada postojao jeste Rimokatolička crkva, zato što su oni uzeli deo istine i onda su to pomešali sa paganizmom. Uzeli su ono što je istina, Isus Hrist jeste Bog i Spasitelj, ali su tome dodali i svoje ideje. Marija je postavljena na nebo i ona je uskrsnula i uznesena također. I onda kada to propovedaju, to je jedan miks istine i laži. I mi imamo proizvod i taj proizvod je jedna hibridna religija i mi imamo jedan proizvod ljudi koji to veruju, koji nisu onakvi hrišćani kakvi su bili hrišćani u početku. I zato je knjiga Dela apostolskih i napisana da bi mi vidjeli šta Bog podrazumeva i šta Bog misli da jeste crkva. Tada Isus je o tome govorio i kada je govorio o crkvi, on je rekao, tamo gdje se dvoje ili troje skupa, ja sam tamo među njima. Božja ideja crkve nikada nije bila da to bude jedna organizovana religija ili da to bude pripadništvo jednoj denominaciji koja će imati svoje ime, nego njegova ideja crkve bila da to bude zajedništvo dvoje ili troje ili više ljudi koji su nanovo rođeni i koji su rođeni od Božje reči. I crkva koja je opisana u delima apostolskim je ta crkva Božja. I svaka crkva koja je pod Božjim duhom i kroz koju Božji duh vodi, će ličiti toj crkvi, ili brat Rakan kaže, ona će težiti da bude što sličnija onoj crkvi kako je Bog stavio kao primjer na dan Pentakosta. Jer ako verujemo da su sve stvari u Bibliji primjeri ili tipovi za nas i za naše živote, onda svakako crkva kakva je opisana u delima apostolskim je Božja ideja crkve. Ono što Bog smatra za crkvu, ono što Bog misli da crkva jeste, ono što Bog ima kao ideju ili viziju crkve je ono što je on načinio u Jerusalimu toga dana kada je crkva bila rođena. I svaka crkva koja je istinita Božja crkva će težiti i truditi se da bude što bliže tom istinskom Božjem originalu koji je opisan na početku. I kako je ona bila na početku, ona će imati isti želju da bude takva i na kraju. I kako je vrijeme prolazilo, mi vidimo da se Satana protiv te crkve borio miksom religije. Znači, uzimao je deo istine Božje reči, umiksao je svoje laži i svoje doktrine u svemu tome i načinio je da crkva bude ono što nije bila na početku. Crkva koju on načinio u Rimu ili na Nikejskom koncilu je jedan proizvod ili jedna mešavina istine i laži i ona više je daleko od toga da izgleda onako kako je izgledala na samom početku. Ali na kraju vremena Bog je obećao da će vratiti crkvu u to originalno stanje i to je ono što mi nazivamo nevesta Isusa Hrista. Pre svega, ono što je Satana oduzeo crkvi je istinsko iskustvo Pentakosta koje su oni dobili na dan Pentakosta. Zato što je brat Rahan to često govorio, Pentakost nije teologija, Pentakost nisu samo jezici, Pentakost je jedno iskustvo koje su oni imali u gornjoj sobi. I ono na što je Satana sve vrijeme želeo da uradi kroz svoju teologiju, kroz svoju organizovanu religiju, kroz svoj denominacionalizam, to je išlo od Nikejskog koncila i to je danas kulminiralo u ovim našim danima, da je on hrišćanima ili ljudima koji kažu da su hrišćani oduzeo pravo na iskustvo Pentakosta koje su oni dobili u gornjoj sobi. I kada pogledate, vidjet ćete vidjeti šta je taj miks religija načinio. Načinio je to da Božja reč ostane bez efekta. To je Bram Rakam rekao, on je želeo da ubaci tradicije, on je želeo da ubaci ljudske ideje u to, on je to učinio i kada je učinio i kada je ubacio i napravio od toga tradiciju, učinio je da Božja reč bude bez efekta na ljude. Tako, kada je ta reč pomešana sa nekim hibridnim denominacijskim semenom, ona nikada ne može da proizvede na novo rođenje, ona nikada ne može da proizvede nešto kao što je sveti život, ona nikada ne može da proizvede istinsko otkrivenje, ona nikada ne može da proizvede jednog pobedničkog hrišćanina, zato što je to miks istine i laži, zato što to u sebi nema života. I zato je apostol Jovan napisao još u svojoj početku svoje poslanice, u prvoj glavi svoga evanđelja, da smo mi rođeni ne od semena koje je propadljivo, nego od nečega što je neraspadljivo i nečega što je večno. Istinsko rođenje može da dođe jedino od reči Božije. Ne postoji ništa na ovome svetu, ne postoji ništa na nebu, ne postoji ništa u univerzumu što može da proizvede rođenje osim reči Božije. Tako, naše rođenje, mi nismo rođeni, kaže apostol Jovan, od želje tela, mi nismo rođeni po volji naših roditelja, mi smo rođeni od Boga, tako što nas je Bog rodio istinom reči u svoje kraljestvo. Mi smo rođeni od semena koje je nepropadljivo, od reči Božije koja je večna. Ono što je bilo na dan Pentakosta i ono što je bilo u gornjoj sobi, iskustvo koje su oni imali je bilo iskustvo da su oni bili rođeni od reči, da je reč bila rođena u njima, da su oni postali deo reči, da je reč bila oživljena i da je donela svoje rodove u danima koji su dolazili. I to je cela mudrost i cela istina onoga što je bio dan Pentakosta. Oni su bili u gornjoj sobi, oni su bili rođeni od reči, reč Božja je živjela u njima, oni su manifestovali rodove te reči i to je tačno ono što je Božja ideja bila u celoj istoriji crkve. Crkva je trebala da bude rođena od reči, ona je trebala da postane deo reči i ona je trebala da manifestuje rodove toga semena. I na kraju vremena brat Rahman je imao jednu porugu koja se zove Božja reč je izgovorena, Božja reč je originalno seme. I on kaže, ja ću danas pokušati da objasnim i dok je on to objašnjavao, malo ljudi je to razumelo, jer u vreme brata Abrahama oni su samo čekali da se njegovo propovedanje završi, zato što to nije bilo otkriveno na takav način. Oni su čekali da se završi, da počnu i celiteljske službe, jer su na to bili usmereni. Ali on je rekao, ja ću sada pokušati da vam objasnim zašto sam radio stvari koje sam radio, zašto sam se ja udalio od denominacija, zašto ja nisam mogao da imam zajedništvo sa pentakostalnom denominacijom na kraju vremena. I on je govorio o semenu, i on je govorio o principu semena, i on je govorio o tim stvarima da ni jedno hibridno seme neće moći da proizvede rod koji je Bogu ugodan. Tako kada je to bilo u početku, kada je Eva pomešala to seme, ona je rodila jedan najužasniji hibrid koji je postojao na ovom svetu, to je njen sin Kain. I on je bio jedan hibrid, jedna mešavina nečega što je bila paganistička teologija i nečega što je bila Božja reč. Sama žrtva koju on prineo pokazala je da on nema nikakvo otkrivenje, da on u sebi jeste bio hibrid. I onda prav Rahman kaže, ali Božja reč jeste originalno seme i kada je ona posejana na ispravan način i kada pade na ispravnu vrstu tla, ona će doneti rezultate za koje je Biblija rekla da ona mora to da uradi. Razlog zašto se prav Rahman ponašao tako kako jeste, razlog zašto se on morao distancirati i propovedati na način na koji je propovedao, jeste zato što sama njegova poruka jeste bila sejanje semena i ono će doneti rezultat koji je Bog rekao u Bibliji da će biti. Tako, Bog će imati nevestu i to je baš ono što kaže na kraju knjige Otkrivenja, Duh i nevesta govore istu stvar. Nevesta će imati Svetoga Duha baš onoliko sigurno koliko je sigurno da ga je prva crkva imala. Možda mi ne vidimo sve detalje toga, možda mi ne vidimo kako će sve to izgledati, ali Duh i nevesta govore istu stvar. Nevesta Isusa Hrista ima Svetoga Duha, a Sveti Duh jeste reč Božije. I Bog će na kraju vremena imati crkvu koja je rođena od reči Božije. I zato je Filija Braka morao da seje seme. I on je sejao seme poruke i to treba da izazove veru. I onda kada to izazove veru, to mora doneti originalni rod kakav je bio na početku. Ali sada da pogledamo na to kako ide to ono što o čemu je Timoti govorio na kampu, to unutrašnje slamanje. I zato Pavle ovdje kaže Korinćanima, sami sebe ispitujte. Inače, Korinska crkva je bila crkva koja je bila u velikim problemima i brat Rakam je nazvao poruku koju je Pavle pisao Korinćanima knjiga ispravke ili knjiga korekcije. Oni su trebali da budu ukoreni, oni su trebali da budu opomenuti zato što mnoge stvari nisu činili na ispravan način po Božoj reči. Ali ovdje druga knjiga, druga poslanica Korinćanima pokazuje da su se oni na osnovu Pavlove poslanice i Pavlovog ukoravanja u mnogome popravili, da su mnoge njegove savete prihvatili i on njima na kraju te druge poslanice kaže, sami sebe ispitujte. I ovo je nešto što je prorok ovoj generaciji ponovio u najveća bitka ikada vođena. On je rekao da mnogi ljudi ne idu u svoju unutrašnjost da bi vidjeli kako je njihovo trenutno duhovno stanje. Kada sami sebe ispitujte, jeste li u veri, sami sebe prokušajte. Ili ne poznajete sebe da je Isus Krist u vama. I zato što je to jedna od najjednostavnijih stvari koju ljudi mogu da pogledaju i mogu da pogledaju u svoju unutrašnjost i oni će tačno znati kako stoje ako su iskreni prema sebi. I vidite u čemu je stvar. Brat Rakljan je rekao, ljudi ne idu u svoju unutrašnjost da bi napravili test da li je Krist u njima ili koliko su oni duhovni ili ne. Oni nikada ne pogledaju kako se osjećaju, nikada ne pogledaju na svoj savjet, nikada ne pogledaju na ono što je njihov unutrašnji duhovni čovjek, nego jednostavno nastavljaju da žive po nekom mehanizmu. I to je toliko došlo do izražaja da ljudi gledaju možda kako se ponašaju, da li učine nešto dobro ili loše, preispituju svoje ponašanje, ali nikada ili veoma retko preispituju svoju unutrašnju. I onda je Bog morao da pošalje proroka u ovoj generaciji sa jednim proročkim mesijanskim znakom. I onda je brat Rakam stajao pred ljudima i govorio je kako je stanje njihove unutrašnjosti. Nije se toliko obazirao na sama njihova dela, nego je govorio ono što se nalazi u njihovom srcu, zato što Božja reč ispituje srca i bubrege. Ali ovdje apostol Pavle kaže, kada kaže bubrege, brat Rakam je rekao da to znači ispituje želje ljudskog srca i njegove misli. Ali ovdje apostol Pavle kaže, sami sebe ispitujte. Znači da su ljudi stali u jednom trenutku i znate kako je to brat Rakam govorio, uzmemo o tim dubokim mislilacima što je govorio Timoti na kampu, on kaže, stoji brat Rakam pred njim i kaže, vi ste jedan čovjek koji duboko razmišlja. I to što duboko razmišljate na taj način stvorilo je nervozu u vašem srcu i ta nervoza je prouzrokovala vaše sobamše tegobe. I prorok gleda i Sveti Duh ide i tačno govori kako je stanje njegove duše, kako je stanje njegove unutrašnjosti. Čak ne govori puno o njegovom ponašanju. Sveti Duh nikada nije izvukao nešto iz njegovog života i rekao o čemu se radi ili šta je on uradio. Nikada nije izvukao nešto iz njegove prošlosti, neko dobro ili loše delo. On je ovdje rekao čovjeku kakvo je stanje njegove unutrašnje. A to je nešto na što jako malo ljudi obraća pažnju. Ali ovdje apostol Pavle kaže, sami sebe ispitujte, jer ste li vi u veri, sami sebe prokušajte ili ne poznajete sebe da Isus Hrist u vama. Mi bi zaista trebali da napravimo test, i to je ono što je rečeno. Satana koristi nas protiv nas. Jedna od najvećih tajni duhovnosti jeste ono što je poruka donela u ovoj generaciji kada je objavila božanstvo. I znate, kada je poruka objavila božanstvo, brat Brahim je to rekao na neobičan način, tako da mogu i jedna i druga stvar koja najispred izgledaju kontradiktorne, ali i jedna i druga stvar su istinite. I njega su pitali, brate Brahame, kako ti možeš znati, ili kako je Isus bio Bog, a molio se Oca? Kako ti za njega možeš tvrditi, a mi smo ga čuli toliko puta da ti rekao da Isus Hrist jeste Jahve staroga zaveta i da on jeste svemogući Bog koji je došao u telu, pa ipak mi smo toliko puta čuli da tebe da si ti izjavio da je on Bog i da nema drugoga Boga osim njega, pa ipak ako je on Bog, kako se može moliti Ocu? I brat Brahame je to rekao, vidite, Isus Hrist jeste Bog, ali nije Bog. On jeste i čovjek i jeste i Bog u isto vrijeme. I onda je objasnio to na jedan veoma neobičan način, ali u tome jeste misterij. I onda pita čovjeka koji mu u pitanjima i odgovorima u vrijeme kada su bile službe otvaranja pečata i pre nego što je sedmi pečat bio otvoren, on je uzeo jednu službu gdje je govorio na temu odgovaravanja pitanja koje su mu ljudi postavljali i pojavio se jedan propovednik koji je postavio to pitanje. Pa dobro, ako je Isus Bog, kako se on molio? Kome se molio? Sa kim je Isus razgovarao? I brat Brahame mu odgovara na jednostavan način. I Duh Sveti počinje da djeluje kroz brata Brahame i kaže, vi ste, brate, propovednik. Kaže, jesam. Jedino što ja želim da znam o vama i jedino što želim da znam o vašem životu, vi propovedate evanđelje, ili tako? Naravno da je bilo tako. Kaže, kada ste primili dar da propovedate evanđelje, vi uopće ne tvrdite da ste to vi koji propoveda, nego da je to Sveti Duh koji je u vama. I ovaj brat kaže, da, tako je, kada ja propovedam pod inspiracijom, to nisam ja, to je Sveti Duh koji je u meni. I brat Brahame kaže, to vidite, to je tako bilo jednostavno i tako je bilo i sa Isusom i sa Otcem. On je bio čovjek u kome je živeo Sveti Duh. Pa ipak kada pogledate Isusove reči koje izgovara, to jesu i Božije reči, ali su i reči jednoga čovjeka. Bog i čovjek su se sreli i ujedinili. I to jeste Isus, ali nije Isus. Reči koje vam ja govorim su od Otca koji me je poslao da mi to kaže, da vam to kaže. To jeste Božija reč koja dolazi kroz njega. Ali to nekada toliko postaje deo čovjeka da čovjek se poistovećuje sa tim i da kaže to sam ja i to je u redu. I to je jedna od najvećih tajni koja je ova poruka donela, to je jedinstvo duha i tela. I nekada ovdje Pavle kaže da mi sami sebe ispitujemo. Vidite, u tome jeste i sva stvar i velika tajna i demonologije i velika tajna duhovne pobjede i velika tajna svih stvari koja se u ovim stvarima krije. Zato što ako pogledate, mnogi ljudi pričaju o nečemu, kao što je demonologija, i danas hrišćani vole da pričaju o duhovima, o demonskim duhovima, o demonskim silama, vole da govore kako su oni to pobedili, vole da govore kako su to nadvladali, vole da govore kako je Isus savladao đavola, vole da govore možda kako je đavo bačen sa neba, ali kada pogledate duboko u to, vidjet ćete da jako mali broj ljudi razume o čemu se tu radi. I kada vratite to na Matejevo evanđelje, vidjet ćete da je đavo pritiskao Isusa tako što je delovao ili pokušao da deluje na njegovu unutrašnjost. Đavo kada je bio u pustinji, uopće nije bila važna ni jedna stvar koju Isus uradio, njega nije pritiskao okolnostima, on je pritiskao njegovu unutrašnjost. I kada mu se pojavio i kada mu je pokazao sva kraljevstva ovoga sveta, to je bila jedna unutrašnja vizija koja se pojavila u Isusovom srcu. Isus je to morao da savlada. Da bi to mogao da savlada, morao je da to prepozna kao đavo. Ali u tome jeste jedna velika tajna. To je postalo deo njega, to se pojavilo u njemu, ali on je morao da prepozna da to ne dolazi od Boga. I tako mnogi ljudi imaju nešto sa čim se bore u životu. I znate, jedna od velikih stvari, mi koji budemo u uznesenju ćemo biti pobednici. I niko ko nije pobednik nad telom i nad đavolom neće biti uznesen. Zato što je Biblija rekla, pobedniku ću dati da sedi na prestolu, kao što sam ja pobedio i seo na očoj prestol. I niko ko nema iskustvo pobede neće moći da bude uznesenju, zato što će uznesenju biti oni koji su čuli ono što govori duh crkvama i oni koji su pobedili sa tim duhom. Pobedniku ću dati da sedi na prestolu, Poražen čovjek nikada neće sjediti na Božijem prestolu. Poražen i vjernik nikada neće biti u uznesenju. Onaj koji je izgubio bitku nikad neće naslijediti venac slave. Onaj koji je izgubio bitku, njemu ni ne pripada slava, njemu ni ne pripada ništa, on je gubitnik. Ali pobedniku, ja ću dati da sjedi na ovom prestolu. Pobednika ja ću učiniti u stubom u hramu moga nebeskog moca. Pobedniku neću dati da vidi drugu smrt. Pobednik, on će dobiti novo ime koje niko neće znati osim onoga koji ga prima. To su sve nagrade koje je Bog obećao pobednicima. One nisu obećane poraženim ljudima. I đavo je pokušao da pritisne Isusa Krista i u njemu se pojavila želja, u njemu se pojavila jedna vizija, u njemu se pojavila jedna želja da on bude kralj i da ima vlast nad ljudima. Ali on je morao prepoznati odakle to dolazi. I velika stvar sa tim demonskim pritiscima koje danas postoje u ljudima, koje danas pritiskaju nevjestu Isusa Krista, zato što to jesu oni, ali nisu. Zato što ljudske loše želje jesu deo čovjeka, ali ipak to nije nešto što su samo oni. I to mora biti prepoznato kao jedan demonski pritisak i to mora biti pobeđeno ako osoba jeste predodređena za uzdesenje. Znači, Isus je prepoznao tu želju u sebi i rekao je, idi od mene Satano, jer je pisano, Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedinome klanja. I Biblija kaže, kada je on izgovorio te reči Božije, da se Satana udalio od njega i da je bio poražen. A brat Rakem je u mudrost protiv vere govorio da je Satana bio šokiran i da je dobio jedan strujni udar, zato što reč Božija, reč Logosa je toliko silna da ona baca Satanu na kolen. Mi nekada ne možemo razumjeti dubinu toga, ali mi znamo jednu stvar, da Satana dobija veliki šok od toga, zato što je u pismu Pavle to potvrdio i rekao, protivite se đavolu i on će pobeći od vas. Kada mi koristimo reč Božiju, u stvari reč Božija, reč Logosa, jeste jedina stvar pred kojom Satana se trese. To jeste jedina stvar pred kojom se Satana boji. Ako pogledate čega on ima u stvari da se boji, on je bačen u pakao, on je izgubio poziciju na nebu, on je izgubio bitku u nebesima, Mihajlo i njegovi anđeli su ga bacili na zemlju, pakao je načinjen za njega i za njegove anđele, ali na ovoj zemlji on je potpuno dominantno biće. Nad grešnima on je potpuno dominantan. Ovo je njegovo kraljevstvo, ovo je njegov Eden. Ovdje on vlada, ovdje on radi šta god hoće. Ovdje on nema čega da se boji, on je čak gospodar vazdušnih sila. On može da šalje oluje, on može da se igra sa vremenom i vremenskim prilikama. Vi znate kada su Isus i njegovi učenici bili u Tamsu, u Galilejskom moru, da je on počeo da duva, kaže Vrabraka mi, da je to prouzrokovalo veliku oluju na moru. On može da radi sve te stvari, on jeste gospodar ovoga sveta. Sada, da li će se on bojati jednog običnog čovjeka? Ne, pa on manipuliše sa tim ljudima još od Edenskog vrta pa novam, oni su samo igrački u njegovim rukama. Pravrakam je kada je govorio o Pilatu i kada je govorio o ljudima koji su ubili Isusa Krista, on je koristio izraz i rekao je to su sateliti koje je Satana koristio. To su robovi, Biblija za ljude koji su grešnici koristi izraz robovi. Da li će se on bojati svojih robova? Ne. On gospodari nad njihovom sudbinom i nad njihovim životima, ali pogledajte, jedina stvar koje se Lucifer istinski boji jeste Logos. On se čak nije morao bojati čovjeka Isusa Krista zato što je njegovo telo bilo slabo. On se nije morao bojati čovjeka i tela u kome je bio Bog, on se bojao Logosa. On se bojao reči. On se bojao reči Božije koja je izgovorena u veri. E pa pred tim se on trese i od toga on beži. On se nije bojao tela Isusa Krista, on ga je stavio na krst i on ga je razapeo. On je mogao ubiti njegovo telo, ali ono što on nije mogao dotaći jeste večni Logos koji je živeo u tom Božijem sinu. I kada je Isus koristio same očeve reči Logosa, to je izazvalo i to je učinilo da se Satana povuče. Ali pre nego što je on mogao da se povuče, ta reč je morala biti korištena na pravi način i kada je ona korištena na pravi način, ona je prouzrokovala pobedu. Ali da bi je ljudi koristili, oni moraju to prepoznati i zato Pavle ovdje kaže, sami sebe ispitujte. Jeste li u veri, sami sebe prokušajte. Božja reč je originalno seme. I Biblija kaže, u ostalom braću, radujte se. Radujte se. Ako vi nemate radost ili ako nemate mir, pa to je dobra stvar koja će vam ukazivati da nešto treba da bude popravljeno. Ako imate, nema, imate nedostatak radosti, pa koristite Božju reč i recite, Gospode Bože, ti si me načinio radosnom osobom. Ja nemam razloga da budem depresivna osoba, ja imam reč Božju. Ja ću hodati u 1000-godišnjem carstvu i ja zaista imam radost. Radujem se zato što će ovo moje telo biti promijenjeno i ja ću na ovoj zemlji biti 1000 godina u svome kraljevstvu. Ja se radujem. Kada koristite Božju reč, ona prouzrokuje pobedu i ona prouzrokuje da donese rodove po njenoj vrsti. I puno puta Isus kada je pobedio, on je znao tako zato što je imao svoj mir. I rekao je ljudima, mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam. U stvari, istinska radost Božja počinje onoga trenutka kada mi dobijemo iskustvo pobede od Boga. Zato što kada pogledate u Bibliji, radost, veselje, proslava, radost u Svetome Duhu uvijek je bila vezana za pobedu. I Bram Rakan je govorio, kada je govorio o Pečutima, on je govorio da je radost simulacija otkrivenja. Da Bog otkriva sebe nama, to prouzrokuje da mi živimo pobednički život i kada mi imamo i uhvatimo da smo pobednici sa Bogom i da idemo u nebo, to prouzrokuje jednu euforiju ili jednu stimulaciju otkrivenja. Mi smo radosni. I oni su bili radosni na dan Pentakosti. I zato ovdje Pavle kaže, radujte se. Zato što otkrivenje koje ste vi dobili je tako veliko da prouzrokuje radost. Nema nikakve tuge i nema nikakvog nemira i nema nikakve brige za one koji će biti u večnosti sa Bogom. Radujte se, šta je uzrok vaše radosti? Isus je rekao, to što su vam imena zapisana u nebesima. Znate, kada kažemo mi imamo otkrivenje da smo nevesta Isusa Krista, to znači da su nam imena zapisana u nebesima. Kada je to tako, onda to znači da Isus nama rekao, nemojte se radovati, čak što vam se demoni pokoravaju, ali radujte se tome što su vam imena zapisana u nebesima. Znači, kada mi imamo to otkrivenje da su nam imena zapisana Isusovom jagnjetovom krvlju u knjigu života pre postanka sveta, to prouzrokuje jednu veliku radost. Ili kako je to prorok rekao, stimulaciju otkrivenja. Ali često smo mi po tim unutrašnjim pritiscima i mi se prepuštamo tome. I onda se poistovećujemo sa tome. I onda ljudi kažu, brinem se. Onda ljudi kažu, teško mi je. Onda ljudi kažu, bolestan sam. Mi se poistovetimo sa tim pritiskom, ali to postaje deo nas. To jesmo mi, ali ipak ne samo. I dok god to ne prepoznamo na jedan takav način, mi nikako nećemo imati iskustvo pobede. Zato što Bog od ove generacije vernika očekuje da ima iskustvo pobede tako što će koristiti njegovu reč baš kao što je on to koristio. On očekuje da mi koristimo Božju reč na jedan ispravan način, on očekuje da mi uklonimo te pritiske iz naših života, on očekuje da mi koristimo tu reč u veri baš onako kao što je to koristio njegov sin. I kada mi to radimo, mi znamo jednu, dve stvari koje su bitne. Ta reč, reč Božja ima silu da očisti nas od mrtvih dela, zato što je reč Božja bila u krvi Isusa Krista i ona u sebi ima znak. Bram Rakan je rekao da je najveća propovest koju on ikada propovedao u svome životu jeste poruka koja se zove znak. Zato što je govorio o tome da će u nebesima ili uznesenju biti samo oni koji pokažu znak. A znak je u vreme Izraela bila krv na vratima, ali u ovo vreme je Sveti Duh koji je bio u toj krvi. I Sveti Duh jeste reč Božija. I reč Božija jeste znak. I kada mi koristimo reč Božiju, to je kao da stavimo krv Isusa Krista na srce. Kada vi uzmete ovu reč Božju i koristite u veri, vi radite istu stvar koju su Izraelci radili u Mojsijevo vreme, kada su zaklali jagnje i kada su uzeli njegovu krv i kada su vrata svoje kuće premazali tome krv. Kada vi koristite ovu reč Božju, vi uzimate znak i pokazujete znak, ovo je krv. To ima silu u vama, to Bog vam oprašta grehe, Bog očišćava vašu savest od mrtvih dela, zato što vi jeste uzeli krv Isusa Hrista. Znate, oni su u ono vreme mogli da uzmu jagnje bez mane, iako su bili siromašni, iako su bili robovi, ali mogla je svaka porodica da nađe jedno jagnje. Oni su mogli da zakolju to jagnje i da ga prinesu na žrtvu, oni su mogli da uzmu krv toga jagnjeta, oni su mogli da dovratke svojih vrata premažu tome krvlju i oni su tačno uradili ono što je Bog želeo da oni urade, oni su pokazali krv. Ali vidite, onda je to vredelo. Danas to ne vredi ništa. Kada bi mi uzeli neko jagnje ili kada bi uzeli neko golubu ili golubicu, kada bi prineli to na žrtvu, to danas više nije tako. Zato što je reč Božja postala telo i krv. Reč Božja je bila u krvi Isusa Krista i onda kada Isus ubije, reč Božja je izašla iz krvi i danas je to znak. I kada mi uzimamo reč Božju koja je izgovorena ovoj generaciji kao poruka ovoga vremena, to je isto kao da uzimaju stari, kao što su stari Izraelci uzeli krv i pokazali je pred anđelom koji je došao da uništava. Ova reč Božja ima silu očišćenja u sebi. I kada vi koristite tu reč Božju, ona ima silu da ubije ono što je loše u vam. Znate, očišćenje znači da ono što je mrtvo odlazi. I zato je pismo reklo u poslanici Jevrejima da krv Isusa Hrista je očistila našu savest od mrtvih dela. Također, to su tri bitne karakteristike reči koje ja hoću da ponovim, mada sam govorio i ranije. Reč Božja u sebi u ovoj generaciji ima silu očišćenja, jer je to krv Isusa Hrista na delu. Ona ima silu da u sebi ubije loše emocije, ona ima silu u sebi da ubije vašu lošu narav, ona ima silu u sebi da ubije vašu staru prirodu, ona ima silu u sebi da sve to što je loše i što je došlo od tela pokori Božjoj volji. To je nešto što ima Božja reč, jer je to Božja krv koja je krila na zemlji. Također ona ima silu transformacije, ne samo da uništi ono što je loše, nego da transformiše u pozitivno. I zato je to veoma važna stvar. Bog je rekao neka bude svetlo i svetlo je zasjalo u tami i tama ga nije obuhvatio. I tako, Božja reč nema samo silu da vam oduzme vaše nemire, nego i da vam da mir. Božja reč nema u sebi samo silu da vam oduzme vašu depresiju, nego i da vam da radost. Božja reč nema silu u sebi samo da vam oduzme vašu bolest, nego ima silu u sebi da vam da zdravlje. Božja reč uvijek ima taj pozitivan deo u sebi i zato je brat Brakam rekao, to je sila za transformaciju. Božja reč u sebi ima silu, snagu da promeni, da transformiš, da ono što je negativno promeni u pozitivno, da ono što je smrt promeni u život, da ono što je prolazno promeni u večno, ona ima u sebi silu. I kada mi primamo reč Božju, mi primamo očišćenje kroz krv Isusa Hrista i mi također imamo silu za transformaciju. I to je prorok rekao. Imamo silu za transformaciju, silu koja nas može promeniti iz našeg lošega stanja, iz našeg negativnog stanja u pozitivno. Ali ovdje prorok rekao, sami sebe ispitujte. Sami sebe ispitujte. Pavle kaže, također Božja reč je originalno seme koje donosi svoju rod u svoje vreme. Kako bi to bilo sada da načinimo praktičnim i jednostavno? Možemo ispitati sebe ili naći u sebi neku sebičnost. I mi kažemo, dobro gospode, ja vidim to u svome ponašanju, vidim to u svojim željama, ja znam da je to loše, ja priznajem da imam malo sebičnosti u sebi, ali sada ja dolazim pred tebe i kažem ti, Bože, oprosti mi zbog toga, ja verujem da me krv Isusa Hrista oslobodila od toga, ja verujem da ti menjaš tu moju osobinu i ja sada više nisam sebična osoba, ja sam sada osoba koja rado daje zato što imam Hristov lik i Hristov karakter u sebi. I kada vi to uradite, imate ove tri stvari o kojima sam govorio. Vi ste izgovorili Božju reč, ona ima silu da očisti, ona ima silu, dakle, da vam da mir i uverenje da vam je oprošteno, ona ima silu da promeni vašu osobinu i ona će to učiniti u svoje vreme. Zato što je reč Božja originalno seme. I kada mi koristimo reč Božju, mi moramo znati da ona svoje efekte neće pokazati odmah u trenutku kada vi to izgovorite, nego morate dozvoliti da prođe izvesno vreme da ona donese svoju rod. Zato je to rečeno, neka svako seme donese po svojoj vrsti i svako seme donosi po svojoj vrsti u svoje vreme. Zato što mi danas živimo, kada gledamo crkvena doba, mi živimo u vremenu žetve. Ali kada gledamo i svoje pojedinačno iskustvo, mi moramo primjenjivati i treba da primjenjujemo te iste Božje uzvišene principe. Što znači da vi možda nećete imati promjenu onoga trenutka kada izgovorite to. Ali vi ste posejali seme i ono počinje da čini stvari u vama. I kada mi radimo sa izgovorenom reči, ti efekti izgovorene reči treba da se pokažu u nas. Zato što je carstvo Božije. Tako je to bilo sa Isusom u pustinji. On je dobio svoj mir. I Biblija kaže, anđeli su došli i služili. On je pobedio đavola, đavo se udalio od njega i pismo kaže da su anđeli došli i služili njemu, pošto je on pobedio. I on je imao pobedu i on je izašao iz pustinje kao pobednik, ali ta pobednja je bilo iskustvo. A po Pentakost jeste naše unutrašnje iskustvo. Pentakost jeste naše unutrašnje iskustvo. I zato je prorok govorio o unutrašnjem. I zato je ukorabao dar jezika kao znak krštenja Svetim Duhom. Zato što ljudi su došli do toga da kažu, ako mi govorimo u jezicima, mi imamo Svetoga Duha. Ne, ako imate Svetoga Duha, vaša unutrašnjost će imati ljubav, radost, mir, mudrost, red Božju i sve ono što je Biblija rekla da krasi prave kriče. Ali zato što je Božja reč originalno seme, vi možete izgovoriti jednu stvar i reći, ja imam mir koji prevazilazi svaki. I vi to tako kaže. Biblija kaže, sami sebe ispitujte, pustite da prođe nekoliko dana. I pogledajte kako je stanje vaš unutra. Ako vidite da još niste u tom počinku, ili da unutra nemate taj mir o kojem Biblija govori, ako nalazite u sebi još nečega mračnoga ili lošega, nemojte biti obeshrabreni, zato što je reč Božja originalno seme i ponovite vaše ispovedanje, ponovite vašu veru, recite, ja verujem da imam mir koji prevazilazi svaki razum. Zato što izgovorena Božja reč je svetlo koje je zasvetilo u tami i tama ga nije obuhvatila. Da Brakan kaže, od kad je Bog izgovorio reč neka bude svetlost, dok se svetlo nije pojavilo, moglo je da prođe nekoliko milijardi godina. Zato što Božja reč donosi svoju manifestaciju u svoje vreme. I to je cela tajna sa ovom nevestom i mi verujemo da će biti jedna kratka i efektna manifestacija. Ali šta je to što mi verujemo? Kada bi mi pogledali ovu nevestu Isusa Hrista po svim crkvama i kada bi pogledali stanje pojedinaca i njihovo unutrašnje iskustvo, pa mi ne bi možda to mogli reći kada pogledamo crkve u Africi, crkve u Kanadi, crkve u Klovedalu, crkve ovdje kod nas, vernike ovdje, vernike tamo, možda ne bi mogli da kažemo da su oni baš preslikani ljudi iz dela apostolskih. Ali ima jedna stvar, Božja reč donosi svoj rod u svoje vreme. Naše je da stojimo sa tom reči. Naše je da ispovedamo tu reč, na Bogu je da to radi, ali kada mi ispovedamo, mi znamo da je to tada postaje Božije seme, da ono donosi svoj rod u svoje vreme. Ako mi ne odustajemo od našega ispovedanja. Ja verujem da imam mir koji prevazilazi svaki razum. I onda zaista mogu nekada da budem ljut. Onda zaista mogu da kažem, ja to tako pričam, ali nemojte to tako staviti i recite, Bog je tako rekao, ja verujem da je ova reč seme i ono će u meni doneti sve one rodove za koje je Biblija rekla da će pratiti vernika. Isus je rekao, mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam. Isus je rekao, da me oslobodio od greha, ja to verujem. Isus je rekao da me krv Isusa Hrista u potpunosti oslobodila od svakoga zla, i ja to verujem. I dozvolite da to seme počne donositi svoje rodove. Mnogi ljudi odustanu od ispovedanja vere, zato što posle izvesnog vremena ne vide u sebi neku promjenu. Ali znate, promjena i ne mora da se desi, i ne treba da se desi odmah u trenutku, zato što nas je prorok učio da je to seme koje donosi svoj rod u svoje vreme. Bitno je da naš stav i naša izjava bude takva, ja verujem to, Gospode. Ja verujem to, Gospode. Tvoja reč ima silu krvi Isusa Hrista, ona me očišćava od svakoga zla. Ja više ne želim nikako zlo da činim. Ja sam slobodna osoba zato što si me ti oslobodio na krcu Golgote. Ja sada želim da ti služim. Dozvolite da reč Božja donese svoju vrstu u vam. Dozvolite da Božja reč donese svoj rod u vam. Kako vreme bude prolazilo, vi ćete početi da vidite promjene koje će se dešavati ne pre svega oko vas, nego u vam. Carstvo Božje neće doći da se vidi da vi možete reći ovdje ili tamo, jer carstvo Božije će biti u vas. Vidite, ispovedanje Božje reči jača vjeru. Na primjer, nešto ste molili od Boga. Biblija kaže, sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti. A ako nešto budete molili, vjerujte da ste primili i bit će vam. Baš kao što je tim prvi to uradio na kraju, molili ste za nešto i onda je rekao, recite, hvala ti Bože, ja imam tu stvar, ti si mi to dao. I što više budete zahvaljivali, to će jačati još u vas. Možete tražiti bilo šta od Oca, znate, i to ispovedanje o kojem mi govorimo, treba da jača još. I onda možete tražiti nešto što vam treba u životu i kažete, Gospode, ti si mi to dao, po tvojoj reči ja sam molio u ime Isusa Krista i ja to sada imam i hvala ti Gospode Isuse, ti si mi to dao, i vidjet ćete, prve promjene neće se dešavati oko vas. Prve promjene će se dešavati u vam. Jer ako budete govorili, Sveti Duh će da natapa to seme, Sveti Duh će da pomazuje vašu veru i vi ćete ići dan za danom i vidjeti kako sve više i više verujete, iako okolnosti izgledaju sve gore i gore. I zato je Biblija rekla da je Abraham, kako je vrijeme prolazio, jačao u veri i dao slavu Bogu. Njegova vera je postajala sve jača i jača i on je dao slavu Bogu. I rekao je, hvala ti Bože, ti si mene načinio ocem mnogih naroda, hvala ti Bože, ti si mi dao sina, hvala ti Bože, ja i Sara ćemo biti roditelji, hvala ti Bože, ti si nama dao dete. On je tako govorilo i to je jačalo njegovu veru. I okolnosti su postajale sve gore i gore, ali je njegova vera postajala sve veća i veća. Znači, Biblija kaže da je Abrahamova vera bi jačala, a ne da je slabila. Zato što kada vi dođete Bogu u molitvi i počinjete sa jednom malom verom i ta vera je dovoljna kao zrno gorušice, vi je imate. Kada ja citiram Božju reč i kažem, Isus je rekao, sve što tražimo od Oca u njegovo ime, on će nam dati. Vi kažete, ja verujem da je to istina. Vi imate veru kao zrno gorušice. Ali ta vera treba da raste i treba da jača, zato što smo mi Abrahamova deca, a Abraham je, kako je vrijeme prolazilo, vjerovao u ono što je Bog rekao i dao slavu Bogu. I onda idete, tražite nešto i kažete, hvala ti Bože, ti si mi to dao. Hvala ti Bože, ja to imam. Hvala ti Bože, ti si to dao i ti ne možeš lagati. Ja znam da si ti Bog koji ne može lagati. Ja znam da si ti isti jučer, danas i za uvek. Ja znam da si ti veliki Bog, Isuse. Mi nemamo nekoga mrtvoga idola, mi imamo živoga Boga. I ja znam da ti odgovaraš na moju molitvu i da si ti odgovorio i da si mi ti to dao. I kada vi tako zahvaljujete i tako govorite, vaša vera jača. Okolnosti mogu biti gore i gore, ali vaša vera je sve veća i veća. I onda u jednome trenutku Bog dođe i da vam to. On hoće i on mora, ali mi moramo shvatiti ove jednostavne biblijske duhovne principe. Baš kao kada govorimo o novom rođenju. Ete, uzmite seme i držite ga na ispravan način. Nikada nemojte dozvoliti da vaše reči budu reči nevere, nego govorimo jezikom vere i onda će seme početi da raste. Sami sebi ispitujte. Kada odete sa molitve, tražili ste nešto od Boga, odete i pustite da prođe par dana, onda se vratite i sami sebi ispitajte. Da li ja sad više verujem ili manje? Da li ja imam više ili manje mira u vezi toga? I ako imate još nemira, ako imate još konfuziju u vezi te stvari, nemojte biti obeshrabreni, dajte slavu Bogu. Zato što je seme počelo da raste i da menja vaš stav prema tome, vaša vera će jačati, biti sve veća i veća i onda na kraju će Bog ispuniti ono što ste vi molili, baš onako kako je to obećao i baš onako kako je to uradio sa Abrahamom. Zato ne postoji ni jedan jedini razlog da mi budemo obeshrabreni ljudi. Ne postoji ni jedan jedini razlog da mi budemo ljudi koji će biti obeshrabreni u mačem. Mi imamo svoj pravac, imamo svoj put, imamo red Božiju, imamo otkrivenje koje nam je Bog dao, imamo ispravan način da tome pristupimo, imamo ispravno razumijevanje onoga što treba da radimo i nema ni jedne jedinog razloga, ni jednog jedinog razloga da mi budemo obeshrabreni. I kada kažete, I kada osjetite da ste obeshrabreni, kada pomislite da sve oko vas ide loše, i kada pomislite da crkva je u lošem stanju, i kada pomislite da je sve u haotičnom stanju, i možda to tako čak i jeste, i možda je to tako čak i istina. Ali ja samo znam jednu stvar, iz svega toga mora da se rodi nevesta, jer tu ima ljudi koji ispravno koriste Božju reč i ona ne može da prouzrokuje ništa drugo osim da donese svoju vrst. Ona ne može da učini ništa drugo osim da moje iskustvo načini iskustvom onih ljudi kakvi su bili na početku. Ona ne može da uradi ništa drugo sa mnom osim da me načini onakvim hrišćaninom kakvi su bili oni koji su izašli iz gornje sobe. Ona ne može da uradi ništa drugo ni sa vama osim da vas načini takvim. Jer ova Božja poruka koju mi verujemo jeste originalno Božje seme. To nije nikakav hibrid, to je nikakav miks religija, to nije nikakav miks teologije prošlih vremena i sadašnjosti, ne. To je originalna Božja reč i ona će doneti svoju vrstu. I onda kada pogledamo kako se osjećamo, kako razmišljamo, kakva je naša unutrašnjost, kakva su naša osjećanja, želje, bilo šta što jeste, da li se osjećamo krivim ili ne, pogledajmo sve vreme na to. I ako ne nađemo sve u sebi baš idealno, ali nemojmo odustajati, ova Božja reč će načiniti to onakvim kakvim to treba da bude. Stanimo veoma tvrsto i ponovimo to. Ako ste molili da vam Bog ne